VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara bagian mulai mengurangi restriksi lockdown, toko-toko baju menghadapi tantangan serius, yaitu sulit untuk menjual produk-produk yang telah berada di rak-rak toko selama berbulan-bulan.
The Simpsons tidak akan lagi menggunakan aktor kulit putih untuk menyuarakan tokoh etnis minoritas.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 3 Juli bersama Lea Johannes. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Nathan Law, meminta masyarakat internasional agar menentang keotoriteran Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mengutamakan hak asasi di atas keuntungan finansial. Law hari Kamis mengatakan kepada kantor berita Reuters, diterapkannya Undang-Undang Keamanan Nasional baru oleh Tiongkok pekan ini yang menghukum tindakan apapun menentang Tiongkok menandai berakhirnya prinsip satu negara dua sistem yang menjamin otonomi di teritori itu, karena tidak ada lagi dua sistem, tidak ada lagi pemisah antara sistem di Hong Kong dan di Tiongkok. Perdana Menteri India Narendra Modi melangsungkan kunjungan mendadak Jumat ke sebuah pangkalan militer di Ladakh yang berbatasan dengan Tiongkok, di mana pasukan kedua negara terlibat konflik selama hampir 2 bulan. Sebuah foto yang diunggah di akun Instagram Modi menunjukkan ia sedang duduk di tenda didampingi para petinggi militer berinteraksi dengan sejumlah tentara. Kunjungan Modi berlangsung di sela-sela proses penguatan besar-besaran pasukan India di Ladakh menyusul bentrokan fisik antara pasukan India dan pasukan Tiongkok 15 Juni lalu yang mengakibatkan 20 tentara India tewas dan puluhan lainnya terluka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dua mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli dan Juan Carlos Varela, kini didakwa melakukan pencucian uang dalam kasus yang terpisah. Setelah meninggalkan kantor kejaksaan di Panama City, Kamis, Martinelli mengatakan ia marah karena para jaksa yang terus mengaitkannya dengan apa yang disebut kasus bisnis baru, di mana satu perusahaan penerbitan diduga dibeli dengan uang pemerintah selama 5 tahun masa jabatannya yang berakhir pada tahun 2014. Kantor berita Perancis AFP menyebutkan para jaksa menuduh mantan Presiden Juan Carlos Varela menerima sumbangan kampanye ilegal dari perusahaan konstruksi raksasa Brazil, Odebrecht, semasa ia menjabat yang berakhir pada tahun 2019. Venezuela mengharapkan Uni Eropa bersikap lebih objektif mengenai berbagai peristiwa di negara itu setelah membatalkan keputusannya mengusir duta besar blok tersebut. Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, mengatakan kepada media setempat hari Kamis bahwa Caracas mengambil sikap untuk tidak menghalangi dialog dengan Uni Eropa. Ia mengatakan karena itu pemerintah Venezuela berharap juga akan ada langkah dari Eropa untuk memiliki sikap yang jauh lebih objektif mengenai berbagai peristiwa di negara itu. Kolombia telah menangkap 8 pemberontak sayap kiri yang dituduh membunuh sedikitnya 22 orang dalam serangan bom terhadap sebuah akademi kepolisian. Laskar Pembebasan Nasional atau ELN mengaku bertanggung jawab atas serangan bom mobil pada Januari 2019 itu di ibu kota Bogota. Kelompok pemberontak itu mengaku serangan itu merupakan pembalasan atas penolakan Presiden Iván Duque untuk menghormati gencatan senjata sepihak yang diumumkan kelompok sayap kiri itu pada tahun 2018. Duque pada hari Kamis memuji polisi dan jaksa yang menangkap mereka yang bertanggung jawab di balik serangan teroris itu. Sebuah perusahaan teknologi milik pemerintah Uni Emirat Arab telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan 2 perusahaan teknologi pertahanan Israel untuk mencari cara-cara memerangi wabah virus corona. Kesepakatan yang diumumkan Kamis malam itu tercapai beberapa pekan setelah Uni Emirat Arab memperingatkan Israel bahwa usaha Israel untuk menganeksasi sebagian tepi barat akan merintangi usaha negara itu untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab. G42, sebuah perusahaan yang berbasis di Abu Dhabi dan berspesialisasi di bidang kecerdasan buatan dan cloud computing, menandatangani MOU dengan Israel Aerospace Industry dan Rafael, kata kantor berita pemerintah Uni Emirat Arab WAM. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Jumat 3 Juli, Indonesia kini memiliki 60.695 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.301 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 901 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Total pasien yang telah pulih pun mencapai 27.568. Sayangnya jumlah kematian masih terus meningkat sampai saat ini. Sebanyak 49 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun bertambah menjadi 3.036. Lalu jumlah ODP kini mencapai 38.767. Sementara jumlah PDP tercatat 13.609. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Guru, bukan nama sebenarnya, kerap berteriak dan berkata kotor ketika berkendara mobil sendiri, guna melampiaskan kemarahan dan kekesalan. Itu dilakukan saat teringat kembali kekerasan seksual yang dialami anak laki-lakinya yang masih duduk di sekolah dasar. Tidak hanya itu, guru setiap malam juga dibayangi rasa bersalah atas kejadian yang menimpa anaknya.
Saya tiap hari, terutama tiap malam, tengah malam mas, di mana anak dan istri saya udah tidur, saya selalu terbangun. Saya marah sama kejadian yang menimpa anak saya marah sama diri saya sendiri, saya gak bisa menjaga anak saya.
Kondisi yang sama juga dialami istri guru yang kerap menangis di tengah malam saat anaknya sudah tidur. Sang istri juga kerap menceritakan rasa marah dan kesedihannya kepada guru. Namun guru tidak tahu harus bercerita kepada siapa soal kekerasan seksual yang menimpa anaknya.
Saya papanya anak saya nggak boleh lemah di mata istri dan khususnya anak saya, mas. Kalau saya sampai kelihatan ngedrop di hadapan anak dan istri saya kayak apa? Mereka bisa nggak kuat, mas. Padahal saya nggak kuat. Sampai hari ini saya nggak kuat.
Guru dan istrinya mengatakan belum mendapat layanan rehabilitasi, meskipun juga mengalami dampak psikologis akibat kekerasan seksual yang dialami anak mereka. Sejauh ini, baru anak yang mendapat layanan psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anak guru merupakan satu dari 21 korban kekerasan seksual di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok yang melapor ke tim pendamping korban. Menurutnya, tersangka kekerasan seksual yang berinisial SPM melecehkan anaknya sebanyak 7 kali, pada Januari hingga Maret 2020. Guru berharap pengadilan akan memberikan hukuman maksimal atas pelanggaran pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni 15 tahun penjara. Ia juga menuntut tersangka dikebiri dan dicabut izin beracara advokatnya. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiyowati Irianto menilai kekerasan seksual yang dilakukan SPM terhadap anak-anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Ia beralasan anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan belum bisa mewakili dirinya sendiri di hadapan hukum. Karena itu, kata dia, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak ini tidak boleh diselesaikan melalui jalur perdamaian. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
UNICEF Indonesia mengingatkan tanpa tindakan yang memadai dan tepat waktu, jumlah anak yang kekurangan gizi atau wasting diprediksi akan meningkat sebanyak 15% atau 7 juta di seluruh dunia pada tahun pertama pandemi COVID-19. Badan PBB itu mengatakan setiap 1% penurunan produk domestik bruto global meningkatkan jumlah anak stunting sebanyak 0,7 juta di seluruh dunia.
Wasting ini sangat umum terjadi sebagai akibat dari kondisi emergensi, seperti bencana alam, misalnya gempa atau banjir, dan juga pandemik seperti sekarang di mana pasokan makanan dan layanan kesehatan terganggu.
Kata Irene Rosita, spesialis nutrisi UNICEF Indonesia, dalam sebuah diskusi daring bertema peningkatan masalah gizi pada anak di masa pandemi COVID-19, 30 Juni 2020 yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen dan UNICEF. Airin menekankan penanganan kasus wasting perlu menjadi prioritas karena berpeluang 3 kali lebih tinggi membuat anak mengalami kegagalan pertumbuhan tubuh dan otak atau stunting. Dian Dipo, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan 3 masalah terkait gizi, yaitu stunting, wasting, dan obesitas. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 terhadap anak-anak, tingkat obesitas mencapai 8%, tingkat wasting 10,2%, dan tingkat stunting 30,8%. Studi status gizi balita di Indonesia di 34 provinsi pada 2019 menunjukkan angka stunting pada balita mencapai 27,67%.
Dengan adanya masa pandemi COVID ini berakibat terhadap menurunnya daya beli masyarakat, terutama daya beli pangan.
Dian mengatakan penanggulangan stunting perlu dilakukan secara terintegrasi melalui konseling dan intervensi. Intervensi yang dimaksud mencakup bantuan pangan non-tunai, pembangunan kawasan rumah pangan lestari, dan fortifikasi pangan. Semua itu diharapkan dapat menekan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024. Dodi Iswardi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat atau Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI, menjelaskan, Indonesia sebetulnya perlu belajar dari krisis ekonomi yang melanda pada 1998 hingga 2000. Berdasarkan Riskesdas 2013, tingkat prevalensi stunting sangat memprihatinkan. Anak-anak laki-laki pendek pada umur 13 tahun mencapai 40,2%, sementara pada anak perempuan pada umur 11 tahun tercatat 35,8%. Studi-studi menunjukkan kondisi ini merupakan imbas dari krisis ekonomi beberapa tahun sebelumnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pola pengasuhan anak usia sekolah menjadi tantangan keluarga ketika bersiap menuju adaptasi tatanan kelaziman baru atau new normal. Di satu sisi, belajar dari rumah masih berlangsung hingga akhir tahun ini. Sementara orang tua sudah dituntut kembali bekerja di kantor atau bahkan sedang merintis usaha baru karena kehilangan pekerjaan. Ketua Pusat Studi Keluarga dan Kesejahteraan Sosial Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Yogyakarta, Saeroni, dalam diskusi daring tantangan keluarga di era new normal, bekerja atau pengasuhan, Kamis mengatakan, ketika orang tua sudah harus kembali bekerja atau mencari pekerjaan baru misalnya, anak-anak masih tetap harus sekolah dari rumah.
Karena kegiatan bekerja dari rumah, kemudian belajar juga ada di rumah, sehingga keluarga atau rumah menjadi aktivitas dari banyak kegiatan di masyarakat. Nah, dengan dibukanya kebijakan ini new normal, di mana dunia kerja sudah mulai dibolehkan untuk beraktivitas kembali, tetapi pada saat yang bersamaan kebijakan mengenai sekolah di rumah itu berlangsung sampai akhir tahun. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan bagi keluarga-keluarga di Indonesia.
Psikolog keluarga dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Eli Nur Hayati, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan banyak orang tua merasa tertekan selama pandemi karena beban ganda bekerja dari rumah dan sekaligus mengawasi atau membantu anak belajar di rumah.
Sebuah kesempatan agar pasangan itu bisa memanfaatkan waktu kebersamaannya itu untuk menyelamatkan keluarga apapun situasi keluarganya. Bagaimana pada pasangan yang dua-duanya jobless, tapi harus mendampingi anak BDR dan harus mencari pendapatan. Bayangkan itu seperti apa. Jadi orang tua dulu yang harus stabil, baru setelah itu dia bisa memberikan energi untuk menstabilkan anaknya, membantu anaknya untuk coping belajar di rumah.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi! Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengangguran Amerika Serikat turun menjadi 11,1% pada bulan Juni 2020 ketika ekonomi menambahkan 4,8 juta pekerjaan baru menurut laporan pemerintah pada hari Kamis 2 Juli. Akan tetapi pemulihan pasar kerja itu diperkirakan tersendat lagi karena babak baru penutupan bisnis dan PHK yang dipicu oleh perebakan kembali virus corona. Berita itu muncul ketika jumlah infeksi yang dikonfirmasi per hari di Amerika melonjak ke angka tertinggi, yaitu 50.700 infeksi, lebih dari dua kali lipat dibanding sebulan terakhir berdasarkan perhitungan Johns Hopkins University. Sementara di Gedung Putih, Presiden Donald Trump yang menghadapi persaingan ketat untuk terpilih kembali pada pemilu November mendatang melawan mantan Wakil Presiden Joe Biden, gembira mengumumkan tingkat pertumbuhan pekerjaan bulan Juni itu.
Workers are confident about finding a new job. The stock market is soaring, so these are numbers that are not numbers that other presidents would have.
Para pekerja yakin dapat mencari pekerjaan. Pasar saham melonjak. Ini bukan angka yang dicapai oleh presiden lain. Semuanya kembali lebih cepat dari yang kita duga. Kita akan capai kuartal ketiga yang fantastis. Tahun depan akan menjadi tahun yang luar biasa untuk pekerjaan.
Beberapa ekonom memperkirakan pemulihan tersebut akan makan waktu lebih lama dari yang diperkirakan Trump dan tingkat pengangguran cenderung mendekati angka dua digit pada akhir tahun 2020. Sementara pasar kerja membaik untuk bulan kedua berturut-turut, laporan Departemen Tenaga Kerja itu menunjukkan Amerika masih jauh dari pemulihan dari kerugian besar-besaran yang diderita pada musim semi tahun ini. Perbaikan lapangan kerja itu telah memulihkan sekitar sepertiga dari 22 juta pekerjaan yang hilang. Sebelum keluar dari ruang rapat Gedung Putih tanpa memberi wartawan kesempatan bertanya, Trump mengatakan,
"But we didn't wilt and our country didn't wilt.
Kami tidak ciut dan negara kita tidak akan menjadi lemah."
Presiden Amerika itu menegaskan dukungannya pada pemberian tambahan bantuan $1,200 stimulus untuk sebagian besar pembayar pajak, bahkan beberapa rekannya dari Partai Republik menyuarakan keprihatinan terkait utang nasional negara yang terus membengkak dan kini mencapai lebih dari $26 triliun. Pemimpin Bank Sentral, Jerome Powell, awal pekan ini mengemukakan langkah perbaikan ekonomi Amerika mendatang masih tetap penuh ketidakpastian. Ia menambahkan pemulihan itu sangat tergantung pada penanggulangan pandemi. Bank Sentral Amerika Serikat memperkirakan pengangguran akan turun menjadi 9,3% pada akhir tahun 2020 dan menjadi 6,5% pada akhir tahun 2021, kemajuan yang lebih besar dari perkiraan sebagian ekonom. Metrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Suhu yang memecahkan rekor itu tercatat di Verkhoyansk, kota di Rusia pada 20 Juni ketika terjadi serangan gelombang panas yang cukup lama. Kondisi itu juga menimbulkan lonjakan kebakaran menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO. Kawasan Siberia Timur dikenal memiliki suhu yang ekstrim, baik pada musim dingin maupun pada musim panas, kata jurubicara WMO Claire Nalis kepada wartawan di Jenewa. Suhu di atas 30 derajat Celsius pada Juli bukan hal luar biasa. Tetapi sudah tentu kalau sampai 38 derajat Celsius itu luar biasa, katanya. Nalis selanjutnya menggambarkan foto-foto satelit dari daerah itu sebagai massa berwarna merah. Ia mengatakan situasi itu lain dari biasanya dan mengkhawatirkan. Nalis menambahkan, satu tim tanggap cepat WMO yang memantau keadaan itu menyimpulkan suhu di Verkhoyansk membutuhkan pengamatan yang serius. Tetapi, dia menekankan, verifikasi pada skala penuh merupakan proses yang lama. Badan Federal Rusia untuk Hidrometeorologi dan Pemantauan Lingkungan atau Roshidromet mengatakan, suhu di atas 31 derajat Celsius tercatat di stasiun cuaca Verkhoyansk sejak 18 Juni dan mencapai puncaknya 38 Celsius pada 20 Juni. Ini adalah suhu tertinggi yang pernah kami catat pada stasiun ini sejak pengukuran dimulai pada akhir abad ke-19, kata Marina Makarova dari Roshidromet. WMO kini sedang mengusahakan konfirmasi dan rincian pengukuran suhu ini. Kalau berhasil dikonfirmasi, maka badan PBB itu akan mengajukan temuannya ke Arsip Cuaca dan Iklim Ekstrim untuk verifikasi apakah itu suhu yang mencapai rekor atau tidak, kata Nalis. Sampai sekarang, arsip itu, seperti buku catatan rekor Guinness untuk cuaca dan iklim ekstrim, tidak punya penggolongan untuk suhu panas di bagian utara lingkaran Arktik, kata Nalis. Kami sedang mempertimbangkan untuk membuat kategori baru ini, demikian ditambahkannya. Kata Nalis, suhu yang meningkat yang kita saksikan di Arktik merupakan petunjuk terus berlangsungnya pemanasan global. Berdasarkan persetujuan Paris tahun 2015, hampir 200 negara telah berjanji akan membatasi kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata hanya 1,5 derajat Celcius kalau dimungkinkan, tetapi tidak lebih dari 2 derajat. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara bagian mulai mengurangi restriksi lockdown, toko-toko baju menghadapi tantangan serius, yaitu sulit untuk menjual produk-produk yang telah berada di rak-rak toko selama berbulan-bulan. Penjualan baju secara online dilakukan setiap saat, namun karena rendahnya daya beli, toko-toko baju mengalami kerugian. Musim semi tahun 2020 telah terbukti merupakan bencana bagi ratusan toko fashion karena penjualan menurun sebesar 90% menurut Reuters. Hasil penjualan online tidak dapat menutupi kerugian tersebut menurut para pakar. Namun beberapa toko kecil menemukan cara yang kreatif untuk tetap unggul dalam bisnis mereka. Melalui aplikasi Zoom, Neil Barrett dari toko Standard and Strains di California menjelaskan,
"A little bit of a different fashion retailer, we hold on to our inventory a lot longer.
Toko fashion kami sedikit berbeda. Kami menyimpan persediaan barang-barang kami lebih lama daripada toko-toko retail yang besar karena produk kami spesial dan eksklusif. Kadang kami membutuhkan waktu setahun atau lebih untuk menjual satu produk dalam persediaan kami."
Jeremy Smith dari toko Standard and Strains di California menambahkan,
"We kind of exist outside of what you think of as fashion.
Keberadaan kami tidak seperti toko fashion yang Anda bayangkan. Ini bukanlah apa yang kami lakukan. Kami menjual pakaian jadi, baju-baju. Kebanyakan apa yang kami jual dapat Anda kenakan 10-20 tahun lalu."
Hingga kini belum jelas apakah toko-toko fashion dapat kembali beroperasi ke tingkat seperti sebelum adanya pandemi virus corona. Di negara bagian yang melonggarkan lockdown secara perlahan, toko-toko kembali dibuka setiap hari dengan kapasitas lebih kecil dan pelanggan harus diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki toko. Di kebanyakan toko-toko baju itu, kamar-kamar pas masih harus ditutup. Michelle Nadau dari Timbuktu, toko yang menjual tas ransel dan berbasis di San Francisco, mengatakan,
"It's nervous optimism, you know, we're opening for curbside. We don't know what that means necessarily if everybody's just going to start calling."
Kami merasa optimistis namun cemas. Kami mulai menjual produk di halaman depan toko kami. Kami tidak tahu apa artinya jika setiap orang mulai menelpon toko kami. Namun kami merasa senang karena itu menunjukkan adanya kemajuan.
Para pakar mengatakan saat dibuka kembali, kebanyakan retail fashion akan mengadakan diskon besar-besaran tidak saja melalui online, tapi juga di toko. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
The Simpsons tidak akan lagi menggunakan aktor kulit putih untuk menyuarakan tokoh etnis minoritas. Produser film seri televisi yang lama ditayangkan itu mengumumkan Jumat lalu. Keputusan produser film seri animasi itu juga merambah ke tokoh lain, Apu Nahasapimapetilon. Apu berasal dari India dan pemilik pasar swalayan. Selama ini tokoh Apu disuarakan aktor kulit putih Hank Azaria. Pengisi suara yang tidak sesuai karakter telah lama dinilai sebagai masalah karena menggambarkan stereotipe rasis. Januari lalu, Hank Azaria mengumumkan ia setuju dengan produser dan menanggalkan peran itu. Dalam pernyataan kepada kantor berita AFP, Fox Studio mengatakan tidak akan ada lagi aktor kulit putih menyuarakan karakter kulit berwarna dalam The Simpsons.
You see, whether igloo, hut, or lintu, or a geodesic dome.
Perubahan juga akan terjadi pada tokoh Dr. Hibbert, laki-laki kulit hitam yang disuarakan aktor kulit putih Harry Shearer. Harry juga menyuarakan banyak tokoh dalam serial The Simpsons, mulai dari Mr. Burns, bos Homer Simpson, sampai Ned Flanders yang ceria tetangga Simpson. Pengumuman itu muncul ketika Mike Henry, aktor kulit putih yang menyuarakan karakter kulit hitam Cleveland Brown dalam serial Family Guy, menulis di Twitter bahwa ia melepaskan peran yang selama 20 tahun ini ia suarakan. Family Guy adalah serial animasi yang juga diproduksi Fox. Henry mengatakan ia senang peran itu, tetapi menurutnya tokoh itu seharusnya disuarakan orang kulit hitam sesuai karakternya. Orang Amerika dicekam peliknya rasisme dan diskriminasi yang sistemik dipicu kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam Amerika, ketika ditahan polisi kulit putih di Minneapolis pada 25 Mei lalu. The Simpsons, serial animasi karya Matt Groening, mulai tayang di stasiun televisi Fox pada 17 Desember 1989. Serial itu adalah gambaran satiris kehidupan keluarga pekerja di Springfield, kota fiksi di Amerika. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Saat pandemi virus corona menyebar di kota El Paso, Texas, sejumlah guru mulai mengajar murid-muridnya secara daring. Seorang guru SMP bertekad untuk membuat belajar jarak jauh menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi murid-muridnya sambil menjaga hubungan yang telah erat dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Michelle Sandoval Villegas, guru kelas 3 di SMP Parkland Middle School, mengajar matematika di tempat di mana ia bersekolah dahulu. Kebanyakan murid-muridnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Michelle mengatakan,
"When I went to that school, a lot of people always told me."
Ketika saya hendak mengajar di sekolah itu, banyak yang mengatakan kepada saya itu adalah daerah yang buruk di kota itu. Namun di sanalah saya bertumbuh dan saya merasa bangga mengatakan bahwa saya berasal dari sana dan saya ingin murid-murid saya juga merasa bangga berasal dari sana.
Saat wabah virus corona melanda, ia mengajar murid-muridnya secara daring. Hal itu memberi tantangan baginya, yaitu bagaimana agar ia tetap dapat menciptakan suasana belajar daring seperti di ruang kelas. Setelah kelas online dimulai, Michelle mengamati adanya pola sikap dari murid-muridnya.
Saya perhatikan murid-murid saya tidak ikut bergabung untuk pelajaran. Mereka bergabung hanya untuk mengatakan halo. Mereka melakukan itu hanya untuk berkomunikasi dengan saya.
Ketika itulah ia memiliki ide untuk mengadakan pertemuan sosial mingguan di mana Michelle dan murid-muridnya dapat berbincang-bincang hal lain di luar pelajaran sekolah seperti Netflix, video games, hewan peliharaan, bersenang-senang, dan mengadakan permainan. Di akhir bincang-bincang sosial itu, Michelle membuat undian berhadiah yaitu paket makan malam untuk satu keluarga. Michelle mengungkapkan 85% murid-muridnya memiliki masalah keuangan, berasal dari keluarga tunggal, sebagian dari mereka ada yang harus keluar masuk di tempat penitipan anak, menjadi tunawisma, dan harus pindah dari satu tempat penampungan ke tempat yang lain. Ia kemudian memiliki ide untuk membuat paket perawatan bagi murid-muridnya. Michelle memuat daftar barang-barang yang dibutuhkan murid-muridnya di situs Amazon dan mendapat respon yang fenomenal. Dalam minggu pertama, ia menerima sekitar 40 produk yang menurutnya barang-barang sederhana namun berharga seperti pensil, spidol, permen, dan krayon. Ia kemudian mengirim barang-barang tersebut kepada murid-muridnya. Sejumlah bisnis lokal juga ikut berpartisipasi membantu Michelle Villegas dengan memberikan 150 paket bantuan makanan. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara bagian mulai mengurangi restriksi lockdown, toko-toko baju menghadapi tantangan serius, yaitu sulit untuk menjual produk-produk yang telah berada di rak-rak toko selama berbulan-bulan.
The Simpsons tidak akan lagi menggunakan aktor kulit putih untuk menyuarakan tokoh etnis minoritas.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 3 Juli bersama Lea Johannes. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong Nathan Law meminta masyarakat internasional agar menentang keotoriteran Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mengutamakan hak asasi di atas keuntungan finansial. Law hari Kamis mengatakan kepada kantor berita Reuters diterapkannya Undang-Undang Keamanan Nasional baru oleh Tiongkok pekan ini yang menghukum tindakan apapun menentang Tiongkok menandai berakhirnya prinsip satu negara dua sistem yang menjamin otonomi di teritori itu. Karena tidak ada lagi dua sistem, tidak ada lagi pemisah antara sistem di Hong Kong dan di Tiongkok. Perdana Menteri India Narendra Modi melangsungkan kunjungan mendadak Jumat ke sebuah pangkalan militer di Ladakh yang berbatasan dengan Tiongkok, di mana pasukan kedua negara terlibat konflik selama hampir 2 bulan. Sebuah foto yang diunggah di akun Instagram Modi menunjukkan ia sedang duduk di tenda didampingi para petinggi militer berinteraksi dengan sejumlah tentara. Kunjungan Modi berlangsung di sela-sela proses penguatan besar-besaran pasukan India di Ladakh menyusul bentrokan fisik antara pasukan India dan pasukan Tiongkok 15 Juni lalu yang mengakibatkan 20 tentara India tewas dan puluhan lainnya terluka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dua mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli dan Juan Carlos Varela, kini didakwa melakukan pencucian uang dalam kasus yang terpisah. Setelah meninggalkan kantor kejaksaan di Panama City, Kamis, Martinelli mengatakan ia marah karena para jaksa yang terus mengaitkannya dengan apa yang disebut kasus bisnis baru, di mana satu perusahaan penerbitan diduga dibeli dengan uang pemerintah selama 5 tahun masa jabatannya yang berakhir pada tahun 2014. Kantor berita Prancis AFP menyebutkan para jaksa menuduh mantan Presiden Juan Carlos Varela menerima sumbangan kampanye ilegal dari perusahaan konstruksi raksasa Brazil, Odebrecht, semasa ia menjabat yang berakhir pada tahun 2019. Venezuela mengharapkan Uni Eropa bersikap lebih objektif mengenai berbagai peristiwa di negara itu setelah membatalkan keputusannya mengusir duta besar blok tersebut. Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, mengatakan kepada media setempat hari Kamis bahwa Caracas mengambil sikap untuk tidak menghalangi dialog dengan Uni Eropa. Ia mengatakan karena itu pemerintah Venezuela berharap juga akan ada langkah dari Eropa untuk memiliki sikap yang jauh lebih objektif mengenai berbagai peristiwa di negara itu. Kolombia telah menangkap 8 pemberontak sayap kiri yang dituduh membunuh sedikitnya 22 orang dalam serangan bom terhadap sebuah akademi kepolisian. Laskar Pembebasan Nasional atau ELN mengaku bertanggung jawab atas serangan bom mobil pada Januari 2019 itu di ibu kota Bogota. Kelompok pemberontak itu mengaku serangan itu merupakan pembalasan atas penolakan Presiden Iván Duque untuk menghormati gencatan senjata sepihak yang diumumkan kelompok sayap kiri itu pada tahun 2018. Duque pada hari Kamis memuji polisi dan jaksa yang menangkap mereka yang bertanggung jawab di balik serangan teroris itu. Sebuah perusahaan teknologi milik pemerintah Uni Emirat Arab telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan 2 perusahaan teknologi pertahanan Israel untuk mencari cara-cara memerangi wabah virus corona. Kesepakatan yang diumumkan Kamis malam itu tercapai beberapa pekan setelah Uni Emirat Arab memperingatkan Israel bahwa usaha Israel untuk menganeksasi sebagian tepi barat akan merintangi usaha negara itu untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab. G42, sebuah perusahaan yang berbasis di Abu Dhabi dan berspesialisasi di bidang kecerdasan buatan dan cloud computing, menandatangani MOU dengan Israel Aerospace Industry dan Rafael, kata kantor berita pemerintah Uni Emirat Arab WAM. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Jumat 3 Juli, Indonesia kini memiliki 60.695 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.301 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 901 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Total pasien yang telah pulih pun mencapai 27.568. Sayangnya jumlah kematian masih terus meningkat sampai saat ini. Sebanyak 49 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun bertambah menjadi 3.036. Lalu jumlah ODP kini mencapai 38.767. Sementara jumlah PDP tercatat 13.609. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Guru, bukan nama sebenarnya, kerap berteriak dan berkata kotor ketika berkendara mobil sendiri, guna melampiaskan kemarahan dan kekesalan. Itu dilakukan saat teringat kembali kekerasan seksual yang dialami anak laki-lakinya yang masih duduk di sekolah dasar. Tidak hanya itu, guru setiap malam juga dibayangi rasa bersalah atas kejadian yang menimpa anaknya.
Saya tiap hari, terutama tiap malam, tengah malam, Mas, di mana anak dan istri saya udah tidur, saya selalu terbangun. Saya marah sama kejadian yang menimpa anak saya marah sama diri saya sendiri, saya nggak bisa menjaga anak saya.
Kondisi yang sama juga dialami istri guru yang kerap menangis di tengah malam saat anaknya sudah tidur. Sang istri juga kerap menceritakan rasa marah dan kesedihannya kepada guru. Namun guru tidak tahu harus bercerita kepada siapa soal kekerasan seksual yang menimpa anaknya.
Saya papanya anak saya nggak boleh lemah di mata istri dan khususnya anak saya, Mas. Kalau saya sampai kelihatan ngedrop di hadapan anak dan istri saya kayak apa? Mereka bisa nggak kuat, Mas. Padahal saya nggak kuat. Sampai hari ini saya nggak kuat.
Guru dan istrinya mengatakan belum mendapat layanan rehabilitasi, meskipun juga mengalami dampak psikologis akibat kekerasan seksual yang dialami anak mereka. Sejauh ini, baru anak yang mendapat layanan psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anak guru merupakan satu dari 21 korban kekerasan seksual di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok yang melapor ke tim pendamping korban. Menurutnya, tersangka kekerasan seksual yang berinisial SPM melecehkan anaknya sebanyak 7 kali, pada Januari hingga Maret 2020. Guru berharap pengadilan akan memberikan hukuman maksimal atas pelanggaran pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni 15 tahun penjara. Ia juga menuntut tersangka dikebiri dan dicabut izin beracara advokatnya. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiyowati Irianto menilai kekerasan seksual yang dilakukan SPM terhadap anak-anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Ia beralasan anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan belum bisa mewakili dirinya sendiri di hadapan hukum. Karena itu, kata dia, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak ini tidak boleh diselesaikan melalui jalur perdamaian. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
UNICEF Indonesia mengingatkan tanpa tindakan yang memadai dan tepat waktu, jumlah anak yang kekurangan gizi atau wasting diprediksi akan meningkat sebanyak 15% atau 7 juta di seluruh dunia pada tahun pertama pandemi COVID-19. Badan PBB itu mengatakan setiap 1% penurunan produk domestik bruto global meningkatkan jumlah anak stunting sebanyak 0,7 juta di seluruh dunia.
Wasting ini sangat umum terjadi sebagai akibat dari kondisi emergensi, seperti bencana alam, misalnya gempa atau banjir, dan juga pandemik seperti sekarang di mana pasokan makanan dan layanan kesehatan terganggu.
Kata Irene Rosita, spesialis nutrisi UNICEF Indonesia, dalam sebuah diskusi daring bertema peningkatan masalah gizi pada anak di masa pandemi COVID-19, 30 Juni 2020 yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen dan UNICEF. Irene menekankan penanganan kasus wasting perlu menjadi prioritas karena berpeluang 3 kali lebih tinggi membuat anak mengalami kegagalan pertumbuhan tubuh dan otak atau stunting. Dian Dipo, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan 3 masalah terkait gizi, yaitu stunting, wasting, dan obesitas. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 terhadap anak-anak, tingkat obesitas mencapai 8%, tingkat wasting 10,2%, dan tingkat stunting 30,8%. Studi status gizi balita di Indonesia di 34 provinsi pada 2019 menunjukkan angka stunting pada balita mencapai 27,67%.
Dengan adanya masa pandemi COVID ini berakibat terhadap menurunnya daya beli masyarakat, terutama daya beli pangan.
Dian mengatakan penanggulangan stunting perlu dilakukan secara terintegrasi melalui konseling dan intervensi. Intervensi yang dimaksud mencakup bantuan pangan non-tunai, pembangunan kawasan rumah pangan lestari, dan fortifikasi pangan. Semua itu diharapkan dapat menekan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024. Dodi Iswardi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat atau Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI, menjelaskan, Indonesia sebetulnya perlu belajar dari krisis ekonomi yang melanda pada 1998 hingga 2000. Berdasarkan Riskesdas 2013, tingkat prevalensi stunting sangat memprihatinkan. Anak-anak laki-laki pendek pada umur 13 tahun mencapai 40,2%, sementara pada anak perempuan pada umur 11 tahun tercatat 35,8%. Studi-studi menunjukkan kondisi ini merupakan imbas dari krisis ekonomi beberapa tahun sebelumnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pola pengasuhan anak usia sekolah menjadi tantangan keluarga ketika bersiap menuju adaptasi tatanan kelaziman baru atau new normal. Di satu sisi, belajar dari rumah masih berlangsung hingga akhir tahun ini. Sementara orang tua sudah dituntut kembali bekerja di kantor atau bahkan sedang merintis usaha baru karena kehilangan pekerjaan. Ketua Pusat Studi Keluarga dan Kesejahteraan Sosial Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Yogyakarta, Saeroni, dalam diskusi daring tantangan keluarga di era new normal, bekerja atau pengasuhan, Kamis mengatakan, ketika orang tua sudah harus kembali bekerja atau mencari pekerjaan baru misalnya, anak-anak masih tetap harus sekolah dari rumah.
Karena kegiatan bekerja dari rumah, kemudian belajar juga ada di rumah, sehingga keluarga atau rumah menjadi aktivitas dari banyak kegiatan di masyarakat. Nah, dengan dibukanya kebijakan ini new normal, di mana dunia kerja sudah mulai dibolehkan untuk beraktivitas kembali, tetapi pada saat yang bersamaan kebijakan mengenai sekolah di rumah itu berlangsung sampai akhir tahun. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan bagi keluarga-keluarga di Indonesia.
Psikolog keluarga dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Eli Nur Hayati, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan banyak orang tua merasa tertekan selama pandemi karena beban ganda bekerja dari rumah dan sekaligus mengawasi atau membantu anak belajar di rumah.
Sebuah kesempatan agar pasangan itu bisa memanfaatkan waktu kebersamaannya itu untuk menyelamatkan keluarga apapun situasi keluarganya. Dimana pada pasangan yang dua-duanya jobless, tapi harus mendampingi anak BDR dan harus mencari pendapatan. Bayangkan itu seperti apa. Jadi orang tua dulu yang harus stabil, baru setelah itu dia bisa memberikan energi untuk menstabilkan anaknya, membantu anaknya untuk coping belajar di rumah.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengangguran Amerika Serikat turun menjadi 11,1% pada bulan Juni 2020 ketika ekonomi menambahkan 4,8 juta pekerjaan baru menurut laporan pemerintah pada hari Kamis 2 Juli. Akan tetapi pemulihan pasar kerja itu diperkirakan tersendat lagi karena babak baru penutupan bisnis dan PHK yang dipicu oleh perebakan kembali virus corona. Berita itu muncul ketika jumlah infeksi yang dikonfirmasi per hari di Amerika melonjak ke angka tertinggi, yaitu 50.700 infeksi, lebih dari dua kali lipat dibanding sebulan terakhir berdasarkan perhitungan Johns Hopkins University. Sementara di Gedung Putih, Presiden Donald Trump yang menghadapi persaingan ketat untuk terpilih kembali pada pemilu November mendatang melawan mantan Wakil Presiden Joe Biden, gembira mengumumkan tingkat pertumbuhan pekerjaan bulan Juni itu.
Workers are confident about finding a new job. The stock market is soaring, so these are numbers that are not numbers that other presidents would have.
Para pekerja yakin dapat mencari pekerjaan. Pasar saham melonjak. Ini bukan angka yang dicapai oleh presiden lain. Semuanya kembali lebih cepat dari yang kita duga. Kita akan capai kuartal ketiga yang fantastis. Tahun depan akan menjadi tahun yang luar biasa untuk pekerjaan.
Beberapa ekonom memperkirakan pemulihan tersebut akan makan waktu lebih lama dari yang diperkirakan Trump dan tingkat pengangguran cenderung mendekati angka dua digit pada akhir tahun 2020. Sementara pasar kerja membaik untuk bulan kedua berturut-turut, laporan Departemen Tenaga Kerja itu menunjukkan Amerika masih jauh dari pemulihan dari kerugian besar-besaran yang diderita pada musim semi tahun ini. Perbaikan lapangan kerja itu telah memulihkan sekitar sepertiga dari 22 juta pekerjaan yang hilang. Sebelum keluar dari ruang rapat Gedung Putih tanpa memberi wartawan kesempatan bertanya, Trump mengatakan,
"But we didn't wilt and our country didn't wilt.
Kami tidak ciut dan negara kita tidak akan menjadi lemah."
Presiden Amerika itu menegaskan dukungannya pada pemberian tambahan bantuan $1,200 stimulus untuk sebagian besar pembayar pajak, bahkan beberapa rekannya dari Partai Republik menyuarakan keprihatinan terkait utang nasional negara yang terus membengkak dan kini mencapai lebih dari $26 triliun. Pemimpin Bank Sentral, Jerome Powell, awal pekan ini mengemukakan langkah perbaikan ekonomi Amerika mendatang masih tetap penuh ketidakpastian. Ia menambahkan pemulihan itu sangat tergantung pada penanggulangan pandemi. Metrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Suhu yang memecahkan rekor itu tercatat di Verkhoyansk, kota di Rusia pada 20 Juni ketika terjadi serangan gelombang panas yang cukup lama. Kondisi itu juga menimbulkan lonjakan kebakaran menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO. Kawasan Siberia Timur dikenal memiliki suhu yang ekstrim, baik pada musim dingin maupun pada musim panas, kata juru bicara WMO Claire Nullis kepada wartawan di Jenewa. Suhu di atas 30 derajat Celsius pada Juli bukan hal luar biasa, tetapi sudah tentu kalau sampai 38 derajat Celsius itu luar biasa, katanya. Nullis selanjutnya menggambarkan foto-foto satelit dari daerah itu sebagai massa berwarna merah. Ia mengatakan situasi itu lain dari biasanya dan mengkhawatirkan. Nullis menambahkan, satu tim tanggap cepat WMO yang memantau keadaan itu menyimpulkan suhu di Verkhoyansk membutuhkan pengamatan yang serius. Tetapi dia menekankan verifikasi pada skala penuh merupakan proses yang lama. Badan Federal Rusia untuk Hidrometeorologi dan Pemantauan Lingkungan atau Roshidromet mengatakan suhu di atas 31 derajat Celsius tercatat di stasiun cuaca Verkhoyansk sejak 18 Juni dan mencapai puncaknya 38 Celsius pada 20 Juni. Ini adalah suhu tertinggi yang pernah kami catat pada stasiun ini sejak pengukuran dimulai pada akhir abad ke-19. Kata Marina Makarova dari Roshidromet. WMO kini sedang mengusahakan konfirmasi dan rincian pengukuran suhu ini. Kalau berhasil dikonfirmasi, maka badan PBB itu akan mengajukan temuannya ke arsip cuaca dan iklim ekstrim untuk verifikasi apakah itu suhu yang mencapai rekor atau tidak, kata Nalis. Sampai sekarang, arsip itu, seperti buku catatan rekor Guinness untuk cuaca dan iklim ekstrim, tidak punya penggolongan untuk suhu panas di bagian utara lingkaran Arktik, kata Nalis. Kami sedang mempertimbangkan untuk membuat kategori baru ini, demikian ditambahkannya. Kata Nalis, suhu yang meningkat yang kita saksikan di Arktik merupakan petunjuk terus berlangsungnya pemanasan global. Berdasarkan persetujuan Paris tahun 2015, hampir 200 negara telah berjanji akan membatasi kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata hanya 1,5 derajat Celcius kalau dimungkinkan, tetapi tidak lebih dari 2 derajat. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara bagian mulai mengurangi restriksi lockdown, toko-toko baju menghadapi tantangan serius, yaitu sulit untuk menjual produk-produk yang telah berada di rak-rak toko selama berbulan-bulan. Penjualan baju secara online dilakukan setiap saat, namun karena rendahnya daya beli, toko-toko baju mengalami kerugian. Musim semi tahun 2020 telah terbukti merupakan bencana bagi ratusan toko fashion karena penjualan menurun sebesar 90% menurut Reuters. Hasil penjualan online tidak dapat menutupi kerugian tersebut menurut para pakar. Namun beberapa toko kecil menemukan cara yang kreatif untuk tetap unggul dalam bisnis mereka. Melalui aplikasi Zoom, Neil Barrett dari toko Standard & Strains di California menjelaskan,
"A little bit of a different fashion retailer, we hold on to our inventory a lot longer.
Toko fashion kami sedikit berbeda. Kami menyimpan persediaan barang-barang kami lebih lama daripada toko-toko retail yang besar karena produk kami spesial dan eksklusif. Kadang kami membutuhkan waktu setahun atau lebih untuk menjual satu produk dalam persediaan kami."
Jeremy Smith dari toko Standard & Strains di California menambahkan,
"We kind of exist outside of what you think of as fashion.
Keberadaan kami tidak seperti toko fashion yang Anda bayangkan. Ini bukanlah apa yang kami lakukan. Kami menjual pakaian jadi, baju-baju. Kebanyakan apa yang kami jual dapat Anda kenakan 10-20 tahun lalu."
Hingga kini belum jelas apakah toko-toko fashion dapat kembali beroperasi ke tingkat seperti sebelum adanya pandemi virus corona. Di negara bagian yang melonggarkan lockdown secara perlahan, toko-toko kembali dibuka setiap hari dengan kapasitas lebih kecil dan pelanggan harus diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki toko. Di kebanyakan toko-toko baju itu, kamar-kamar pas masih harus ditutup. Michelle Nadau dari Timbuktu, toko yang menjual tas ransel dan berbasis di San Francisco, mengatakan,
"It's nervous optimism, you know, we're opening for curbside. We don't know what that means necessarily if everybody's just going to start calling."
Kami merasa optimistis namun cemas. Kami mulai menjual produk di halaman depan toko kami. Kami tidak tahu apa artinya jika setiap orang mulai menelpon toko kami. Namun kami merasa senang karena itu menunjukkan adanya kemajuan.
Para pakar mengatakan saat dibuka kembali, kebanyakan retail fashion akan mengadakan diskon besar-besaran tidak saja melalui online, tapi juga di toko. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
The Simpsons tidak akan lagi menggunakan aktor kulit putih untuk menyuarakan tokoh etnis minoritas. Produser film seri televisi yang lama ditayangkan itu mengumumkan Jumat lalu. Keputusan produser film seri animasi itu juga merambah ke tokoh lain, Apu Nahasapimapetilon. Apu berasal dari India dan pemilik pasar swalayan. Selama ini tokoh Apu disuarakan aktor kulit putih Hank Azaria. Pengisi suara yang tidak sesuai karakter telah lama dinilai sebagai masalah karena menggambarkan stereotipe rasis. Januari lalu, Hank Azaria mengumumkan ia setuju dengan produser dan menanggalkan peran itu. Dalam pernyataan kepada kantor berita AFP, Fox Studio mengatakan tidak akan ada lagi aktor kulit putih menyuarakan karakter kulit berwarna dalam The Simpsons.
You see, whether igloo, hut, or lintu, or a geodesic dome.
Perubahan juga akan terjadi pada tokoh Dr. Hibbert, laki-laki kulit hitam yang disuarakan aktor kulit putih Harry Shearer. Harry juga menyuarakan banyak tokoh dalam serial The Simpsons, mulai dari Mr. Burns, bos Homer Simpson, sampai Ned Flanders yang ceria tetangga Simpson. Pengumuman itu muncul ketika Mike Henry, aktor kulit putih yang menyuarakan karakter kulit hitam Cleveland Brown dalam serial Family Guy, menulis di Twitter bahwa ia melepaskan peran yang selama 20 tahun ini ia suarakan. Family Guy adalah serial animasi yang juga diproduksi Fox. Henry mengatakan ia senang peran itu, tetapi menurutnya tokoh itu seharusnya disuarakan orang kulit hitam sesuai karakternya. Orang Amerika dicekam peliknya rasisme dan diskriminasi yang sistemik dipicu kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam Amerika, ketika ditahan polisi kulit putih di Minneapolis pada 25 Mei lalu. The Simpsons, serial animasi karya Matt Groening, mulai tayang di stasiun televisi Fox pada 17 Desember 1989. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Saat pandemi virus corona menyebar di kota El Paso, Texas, sejumlah guru mulai mengajar murid-muridnya secara daring. Seorang guru SMP bertekad untuk membuat belajar jarak jauh menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi murid-muridnya sambil menjaga hubungan yang telah erat dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Michelle Sandoval Villegas, guru kelas 3 di SMP Parkland Middle School, mengajar matematika di tempat di mana ia bersekolah dahulu. Kebanyakan murid-muridnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Michelle mengatakan,
"When I went to that school, a lot of people always told me..."
Ketika saya hendak mengajar di sekolah itu, banyak yang mengatakan kepada saya itu adalah daerah yang buruk di kota itu. Namun di sanalah saya bertumbuh, dan saya merasa bangga mengatakan bahwa saya berasal dari sana, dan saya ingin murid-murid saya juga merasa bangga berasal dari sana.
Saat wabah virus corona melanda, ia mengajar murid-muridnya secara daring. Hal itu memberi tantangan baginya, yaitu bagaimana agar ia tetap dapat menciptakan suasana belajar daring seperti di ruang kelas. Setelah kelas online dimulai, Michelle mengamati adanya pola sikap dari murid-muridnya.
Saya perhatikan murid-murid saya tidak ikut bergabung untuk pelajaran. Mereka bergabung hanya untuk mengatakan halo. Mereka melakukan itu hanya untuk berkomunikasi dengan saya.
Ketika itulah ia memiliki ide untuk mengadakan pertemuan sosial mingguan di mana Michelle dan murid-muridnya dapat berbincang-bincang hal lain di luar pelajaran sekolah seperti Netflix, video games, hewan peliharaan, bersenang-senang, dan mengadakan permainan. Di akhir bincang-bincang sosial itu, Michelle membuat undian berhadiah yaitu paket makan malam untuk satu keluarga. Michelle mengungkapkan 85% murid-muridnya memiliki masalah keuangan, berasal dari keluarga tunggal, sebagian dari mereka ada yang harus keluar masuk di tempat penitipan anak, menjadi tunawisma, dan harus pindah dari satu tempat penampungan ke tempat yang lain. Ia kemudian memiliki ide untuk membuat paket perawatan bagi murid-muridnya. Michelle memuat daftar barang-barang yang dibutuhkan murid-muridnya di situs Amazon dan mendapat respon yang fenomenal. Dalam minggu pertama, ia menerima sekitar 40 produk yang menurutnya barang-barang sederhana namun berharga seperti pensil, spidol, permen, dan krayon. Ia kemudian mengirim barang-barang tersebut kepada murid-muridnya. Sejumlah bisnis lokal juga ikut berpartisipasi membantu Michelle Villegas dengan memberikan 150 paket bantuan makanan. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.